Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek članom italijanskega združenja za medicinsko onkologijo. Eutanazija sloni na utilitarističnem pojmovanju osebe. Duhovne misli Benedikta 16. Zagot svetega Gregorja Velikega.
Svetim očetom so se danes srečali člani italijanskega združenja za medicinsko onkologijo. Papež je govoril o onkologiji usmiljenja in kdaj je tehnologija v službi človeka, pri čemer je izpostavil, da evtanazija le na videz predstavlja večjo svobodo, dejansko pa sloni na utilitarističnem pojmovanju osebe, ki je vzeta vsako upanje. Papež Frančišek je spomnil, da italijansko združenje za medicinsko onkologijo že od leta 1973 opravlja dragoceno delo na zdravstvenem področju, kjer spodbuja raziskovanje in preventivo, se posveča izboljšanju diagnoz in zdravljenja ter podpira izpopolnjevanje informacij o zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev na področju onkologije. V skladu s statutom je namen organizacije pospeševati napredek na kliničnem področju v sodelovanju med zdravniki različnih strok, organizmov in institucij. Člani si prizadevajo vlagati v odnose in vzpostavljati znanstvene povezave in sodelovanje znotraj znanstvenega in zdravstvenega sveta, s tem, ko spodbujajo medsebojno podelitev doseženih ciljev in večdisciplinarnost, ki sta neredko ovirani z ljubosumnim varovanjem znanja. V svetu, kot je naš, pogosto zaznamovan z nasprotovanji na vsakem področju človeškega sobivanja, je oblikovanje in podpiranje odnosov bistveno za izgradnjo skupnega dobrega. Zavestna in pogosto težka odločitev za slog, ki združuje namesto da ločuje, se ves čas obstoja združenja kaže v skrbi za odnose z bolniki, je dejal papež in omenil navzočnost nekaterih pacientov tudi na audienci. Odločitev, da se skupaj udeležimo tega srečanja, da sedimo drug poleg drugega, predstavlja močno sporočilo in zgovorno znamenje ne le za področje zdravstva, ampak tudi za družbo, ki se je poklicana prenoviti v solidaren in bratski slog. Nacionalni kongres, ki ga bo združenje imelo čez nekaj tednov, bo posvečen ravno pozornosti do posameznega bolnika, večji oskrbi vsakega pacienta, v skladu z njegovimi biološkimi in kliničnimi značilnostmi. Kot je poudaril papež, onkologija na ta način postane tudi onkologija usmiljenja, kajti trud za osebno oskrbo razodeva pozornost ne le do bolezni, temveč do bolnika in njegovih lastnosti, na kakšen način se odziva na zdravila, na najbolj boleče informacije, na trpljenje. Tehnologija ni v službi človeka, ko ga zvede na neko stvar, ko razlikuje med enim, ki si še zasluži zdravljenje, in drugim, ki si tega ne zasluži, ker je obravnavan zgolj kot breme in včasih celo kot odpadek. Kot je poudaril papež,
la pratica dell'eutanasia, divenuta legale già in diversi stati,
praksa eutanazije, ki je v različnih državah že postala legitimna, se samo na videz ponuja kot večja osebna svoboda. V resnici sloni na utilitarističnem pogledu na osebo, ki postane nekoristna ali pa je lahko primerna pod določeno ceno, če iz zdravnikovega zornega kota ta nima upanja za izboljšanje stanja ali pa se ni mogoče več izogniti bolečini. Nasprotno, skrb za spremljanje bolnika in njegovih bližnjih v vseh fazah ali pa lajšanje trpljenja preko paliativne oskrbe ali zagotavljanje družinskega okolja v hospicih prispeva k ustvarjanju kulture in praks, ki vedno bolj upoštevajo vrednote vsake osebe. Papež je zbrane spodbudil:
Non perdetevi mai d'animo per l'incomprensione che potreste.
Nikoli ne izgubite poguma zaradi nerazumevanja, ki ga lahko srečate, ali pred vztrajnim ponujanjem poti, ki so bolj radikalne in nagle. Če se izbere smrt, so problemi v določenem smislu rešeni. A koliko grenkobe znotraj takšnega upravičevanja in kolikšno zavrnitev upanja prinaša odločitev, ki se odpove vsemu in preseka vsako vez. Frančišek je pripomnil, da se nahajamo v neke vrste pandorini skrinjici. Vse se ve, vse se pojasni, vse se reši, a ostala je skrita ena stvar – upanje. In ravno to moramo iti iskat, kako prevesti upanje, kako ga dati v najbolj mejnih primerih. Zbranim na audienci je sveti oče dejal, da torej njihovo služenje postane tudi ozaveščanje v družbi, ki se bolj malo zaveda in je včasih raztresena. V njej na različne načine poudarjate pomembnost preventive, je dejal. Preventive razumljene bodi si kot postavljanje zgodnje diagnoze, ki lahko vidno zmanjša nevarnost onkoloških bolezni, bodi si kot spoštovanje lastnega telesa in njegovih posledic. Najboljša in najresničnejša preventiva je namreč varno okolje in življenjski slog, ki spoštuje človeško telo in njegove zakone. Kot vemo, to ni odvisno le od posameznih izbir, ampak tudi od krajev, kjer se živi in ki predvsem v velikih mestih telesu povzročajo stalni stres zaradi življenjskega ritma in izpostavljenosti zastrupljujočim dejavnikom. Vse to našo pozornost usmeri k skrbi za naravno okolje, ki je naš skupen dom in ki mu dolgujemo spoštovanje, da bi potem to spoštovalo tudi nas. Varstvo okolja in boj proti tumorjem tako postaneta dva obraza istega problema, dva istočasna vidika iste bitke civilizacije in človeštva. Papež Frančišek je zbrane povabil naj pri svojem prizadevanju za bolnike, zdravstveni sistem in vso družbo, misli vedno usmerjajo k zgledu Jezusa, ki je bil velik učitelj človeštva, da se pri njem navdihujejo za svoja dejanja in ga naredijo za svojega tovariša na poti.
La sua figura, la cui contemplazione mai si esaurisce.
Njegov lik, ki se nikoli ne izčrpa, kajti tako velika je luč, ki ga osvetljuje, naj navdihuje bolnike in jim pomaga najti moč, da ne prekinejo vezi ljubezni, darovanja trpljenja za brate, ohranjanja živega prijateljstva z Bogom. Navdihuje naj zdravnike. On, ki je na nek način vaš kolega, zdravnik, ki ga je oče poslal, da bi ozdravil človeštvo, da bodo vedno gledali na dobro drugih, se velikodušno žrtvovali, borili za solidarnejši svet, navdihne naj vsakega, da bo blizu trpečim, predvsem malim, in da bo slabotne postavljal na prvo mesto, da bodo tako rasla bolj človeška družba in odnosi, zaznamovani prej zastonjskostjo, kot pa z ugodnostjo.
Relazioni improntate alla gratuità più che all'opportunità. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum. Editorio nostro in nomine Domini. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Hosanna filio Davidi, benedictus qui venit in nomine Domini.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Gregorja Velikega. Rad bi predstavil lik enega največjih očetov v zgodovini cerkve, enega štirih velikih učiteljev Zahoda, papeža svetega Gregorja, ki je bil rimski škof med letoma 590 in 604 in si je po izročilu zaslužil naziv Magnus, Veliki. Gregor je bil resnično velik papež in velik cerkveni učitelj. Rodil se je v Rimu okrog leta 540 v bogati patricijski družini iz rodu Anicijev, ki se ni odlikoval le po plemeniti krvi, ampak tudi po privrženosti krščanski veri ter služenju apostolskemu sedežu. Iz te družine sta prišla že dva papeža, Feliks III, Gregorjev prastric in Agapit. Hiša, v kateri je Gregor odraščal, je stala na Skavrovem pobočju. Obdajala so jo veličastna poslopja, ki so pričala o veličini antičnega Rima in o duhovni moči krščanstva. Krščansko čutenje so mu navdihovali tudi starši Gordijan in Silvija, ki jo častimo kot svetnika, in dve teti po očetovi strani, Emiliana in Tarzilija, ki sta živeli v lastni hiši kot posvečeni devici. V njunem življenju sta se izmenjavala molitev in askeza. Gregor je podobno kakor oče že zgodaj vstopil v upravno kariero in je leta 572 dosegel vrh, ko je postal mestni prefekt. Ta funkcija, ki jo je zapletala težavnost časov, mu je omogočila, da se loti široke palete vsakovrstnih upravnih zapletov. Tako se je usposobil tudi za naloge, ki so ga čakali. Zlasti je ohranil globok čut za red in disciplino. Ko je kasneje postal papež, je spodbudil škofe, naj za vzorec vodenja cerkvenih zadev vzamejo marljivost in spoštovanje lastnih zakonov pri državnih uradnikih. Takšno življenje mu seveda ni moglo dolgo prinašati zadovoljstva, zato se je že kmalo odločil, da zapusti vsako državno službo, se omakne svojo hišo in začne meniško življenje. Domačo hišo je spremenil v samostan svetega Andreja na Čelju. Po tem obdobju meniškega življenja, nenehnega pogovora z gospodom o poslušanju njegove besede, se mu je vedno tožilo, kar se vedno znova pojavlja v njegovih homilijah. Sredi nadležni pastoralni skrbi je to v svojih spisih večkrat označil za srečni čas branosti v Bogu, predanosti v molitvi, vedrega ukvarjanja študijem. Tako se je lahko pridobil temeljno poznavanje svetega pisma in cerkvenih očetov, kar je uporabil v svojih delih. Gregorjev samostanski odmik pa ni trajal dolgo. Dragoceno izkustvo, ki je dozorelo v državni upravi v obdobju, obremenjenem s težkimi problemi, odnosi, ki jih je imel v tej službi z Bizantinci, splošen ugled, ki si ga pridobil, so napeljali papeža Pelagija, da ga je imenoval za diakona in ga poslal v Carigrad kot svojega apokrizarija, danes bi rekli apostolskega nuncija, da bi pripomogel k preseganju najnovejših potez monofizitskega spora in zlasti, da bi dosegel podporo cesarja pri napori za zadržanje langobardskih pritiskov. Bivanje v Carigradu, kjer je skupino menihov nadaljeval meniško življenje, je bilo za Gregorja izjemno pomembno, ker je tako neposredno dobil izkustvo bizantinskega sveta. Srečal pa se tudi s problemom langobardov, ki so kasneje hudo preizkušali njegovo veščost in moč v letih papeževanja. Po nekaj letih ga je papež poklical nazaj v Rim in ga imenoval za svojega tajnika. To so bila težka leta. Nenehno deževje, poplavljanje rek in pomankanje so prizadeli številne italijanske pokrajine in sam Rim. Ob koncu je izbruhnila še kuga, ki je terjala veliko žrtev, med njimi tudi papeža Pelagija II. Duhovščina, ljudstvo in senat so bili enodušni v izbiri Gregorja za njegovega naslednika na Petrovem sedežu. Skušal se je upirati in poskusil celo zbežati, a ni bilo pomoči. Slednjič je moral popustiti. Bilo je leta 590. V dogodkih je novi papež prepoznal Božjo voljo in se takoj odločno lotil dela. Že od samega začetka je razodeval izjemno pronicljiv pogled na stvarnost, s katero se je moral spoprijeti. Izjemno sposobnost za upravljanje cerkvenih in državnih nalog, nenehno uravnoteženost pri včasih tudi pogumnem odločanju, ki ga je zahtevala njegova služba. Za njegovo službovanje je ohranjena obsežna dokumentacija po zaslugi registra njegovih pisem, čez 800 jih je, v katerih odseva vsakdanje reševanje zapletenih vprašanj, ki so pretekala na njegovo delovno mizo. To so bila vprašanja, ki so prihajala od škofov, opatov, klerikov in tudi od državnih oblasti vseh redov in stopenj. Med problemi, ki so v tistem času prizadevali Italijo in Rim, je bil eden še posebej pereč, tako v državnem kot v cerkvenem okolju. To je langobardsko vprašanje. Temu je papež posvečal vse sile, da bi prišlo do resnične mirne rešitve. Za razliko od bizantinskega cesarja, ki je izhajal iz predpostavke, da so langobardi samo grobijani in plenilci, ki jih je treba premagati ali iztrebiti, je sveti Gregor gledal na to ljudstvo z očmi dobrega pastirja, ki skrbi za to, da bi jim oznanil besedo zveličanja, tako da z njimi vzpostavi bratski odnos z namenom doseči prihodni mir, utemeljen na mirnem sožitju med latinskimi in langobardskimi Italijani. Skrbel je za spreobanenje mladih ljudstev in novo družbeno obličje Evrope. Španski vizigoti, franki, sasi, naseljenci v Britaniji in langobardi so bili privilegirani naslovljenci njegovega evangeljskega poslanstva. Sveti Gregorij je zadolžil skupino menihov, ki jih je vodil sveti Avguštin Canterberski, naj gredo v Britanijo evangelizirati Anglijo. Za dosego učinkovitega miru v Rimu in Italiji si je papež temeljito prizadeval. Bil je resnično umetnik miru, tako, da se je lotil ostrih pogajanj z langobardskim kraljem Agilulfom. To dogovarjanje je pripeljalo do premirja, ki je trajalo okoli 3 leta, po katerem se je bilo mogoče leta 603 dogovoriti za trajnejši mir. Ta ugodni izid so dosegli tudi po zaslugi sporednih stikov, ki jih je papež istočasno zdrževal s kraljico Teodolino, bavarsko princeso, ki je bila za razliko od drugih germanskih ljudstev katoličanka, prepričana katoličanka. Ohranjeno imamo vrsto pisem papeža Gregorija in te kraljice, v katerih ji izraža svoje spoštovanje in prijateljstvo. Teodolini se je postopno posrečilo privesti kralja v katoliško vero in je tako tlakovala pot k miru. Papež je poskrbel tudi za to, da so ji poslali relikvije za baziliko svetega Janeza Krstnika, ki jo je dala zgraditi v Monzi ob rojstvu in krsto sina Adaloalda. Dogodki v zvezi s to kraljico podajo lepo pričevanje o pomembnosti žena v zgodovini cerkve. V bistvu so bili cilji, katerim je Gregorij nenehno težil, 3. Zadržati širjenje Langobardov v Italiji, potegniti kraljico Teodolino v vplivo razkolnikov in utrditi njeno katoliško vero, posredovati med Langobardi in Bizantinci, da bi prišlo do dogovora, ki bi zagotovil mir na polotoku in obenem omogočil evangelizacijo med samimi Langobardi. V njegovem bogatem življenju je opazna nenehna dvojna usmeritev. Spodbujati dogovore na diplomatsko-političnem področju in širiti oznanilo vere med prebivalstvom. Ob zgolj duhovnem in pastoralnem delovanju je bil papež Gregorij dejaven protagonist tudi pri raznolikem družbenem dogajanju. Z dohodki obširne dediščine, ki jo je rimski sedež pridobil v Italiji, zlasti na Siciliji, je kupoval in delil žito, pomagal potrebnim, pomagal duhovnikom, menihom in nunam, ki so živeli v pomankanju, plačeval je odkupnine za državljane, ki so jih zajeli Langobardi, zdrževal prekinitve spopadov in premirja. Poleg tega je v Rimu in po drugih delih Italije zavzeto obnavljal upravo in dajal natančna navodila, da bi cerkvene dobrine, koristne za podporo in evangelizacijsko dejavnost v svetu, upravljali popolno, a pošteno in po pravilih pravičnosti in usmiljenja. Zahteval je, da so koloni zaščiteni pred tistimi, ki so dajali v najem zemljiško lastnino cerkve, in da so v primeru prevare takoj poplačani, tako da obličje Kristusove neveste ne bi bilo omadeževano z nepoštenimi dobički. Gregorij je bil kljub svojemu šibkemu zdravju, ki ga je pogosto za več dni prisililo v posteljo, intenzivno dejaven. Po 100 letih meniškega življenja mu je povzročil resne prebavne motnje. Poleg tega je bil njegov glas zelo šibak, tako da je bil pogosto prisiljen zaupati branje svoje homili diakonu, da bi jih lahko slišali v rimski baziliki navzoči verniki. Naredil je vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi za praznike obhajal sveto mašo in se tedaj srečal z Božjim ljudstvom, ki ga je imelo zelo rado, ker je v njem videlo trdno oporo, v kateri je čutilo gotovost. Njemu bil po naključju že zelo kmalo dodeljen naziv Božji konzul. Kljub težkim razmeram, v katerih je moral delovati, mu je uspelo po zaslugi svetosti življenja in bogatem človekoljubju pridobiti zaupanje vernikov in doseči za svoj čas in za prihodnost zares veličastne sadove. Bil je človek, ves potopljen v Boga. Hrepenenje po Bogu je bilo v globini njegove duše vedno živo in prav zato je bil vedno blizu bližnjemu, potrebam ljudi svojega časa. V stresnih, celo obupnih časih je znal ustvariti mir in dajati upanje. Ta Božji mož nam kaže, kje so pravi viri miru, odkot prihaja resnično upanje in tako ostaja vodnik tudi za nas danes.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.